poslyšte vyprávění o dalších příhodách dobrého vojáka Švejka, zvláště o jeho střetnutích s lejtnantem Dubem. Pokud by pak byl někomu nápadný nevraživý tón, jímž na začátku dnešní ukázky hovoří se svým sluhou nadporučík Lukáš, našlo by se víc než postačující vysvětlení v listinách velitelství maršbatalionu. Vznik onoho dokumentu byl prostý. Nadporučík Lukáš dal Švejkovi 10 zlatých s příkazem, aby mu opatřil něco dobrého k snědku. Švejk měl dobrou vůli, ale neuměl maďarsky. A o výsledku nakupování hovoří řečí vojensky stručnou a jasnou toto písemné hlášení.
Veliteli 11. marškumpanie N pochodového praporu 91. pěšího pluku k dalšímu řízení. Předvádí se pěšák Švejk Josef dle udání ordonance téže marškumpanie N pochodového praporu 91. pěšího pluku pro zločin loupeže spáchaný na manželích Ištvánových v Išatarča v rajoně velitelství nádraží. Důvody. Pěšák Švejk Josef, zmocnil se slepice, pobíhající za domem manželů Ištvánových v Išatarča v rajoně velitelství nádraží a náležející Ištván manželům, v originálně slavně utvořené nově německé slovo Ištvángatten, a zadržený sa majitelem, který mu slepici odebrati chtěl, zabránil tomu, udeřiv majitele Ištvána slepicí přes pravé oko a zadržen přivolanou hlídkou, byl dopraven k své části, přičemž slepice vrácena majiteli. Podpis důstojníka konajícího službu. Po celou dobu železniční přepravy batalionu, který měl sklízet válečnou slávu, až projde pěšky od Laborce východní Haličí na frontu, vedli se ve vagónu, kde byl jednoroční dobrovolník a Švejk opět podivné řeči, víceméně velezrádného obsahu. V menším měřítku, ale můžeme říci po všechně, dělo se tak i v jiných vagónech, ba i ve štábním vagónu panovala jakási nespokojenost, poněvadž z Ficezabony přišel rozkaz po armádě od pluku, ve kterém se porce vína snižovala důstojníkům o 1/8 litru. Ovšem, že přitom nebylo zapomenuto na mužstvo, kterému se snižovala dávka sága o 1 dekagram na muže, což bylo tím záhadnější, že nikdo nikdy na vojně sága neviděl. Nicméně bylo to třeba oznámit i účetnímu šikovateli Boutanclovi, který se tím cítil strašně uražen a okraden, což vyjádřil také tím, že ságo je dnes vzácná věc a že by za kilo dostal aspoň 8 korun. Ve Ficezabony přišlo také se na to, že jedna kumpanie ztratila polní kuchyni, poněvadž se měl na této stanici vařit guláš s bramborami. Pátráním vyšlo najevo, že nešťastná polní kuchyně vůbec sebou z bruku nejela a že asi dodnes tam někde stojí za barákem 186, opuštěná a vychladlá. Kuchařský personál patřící k té polní kuchyni byl totiž den před odjezdem uzavřen na Hauptwache pro bujné chování ve městě a dovedl si to tak zařídit, že seděl ještě dál, když už jeho marškumpačka projížděla uhry. Kumpanie bez kuchyně byla tedy přidělena k druhé polní kuchyni, což se neobešlo ovšem bez hádky, poněvadž mezi přiděleným mužstvem z obou kumpanií ku škrábání bramborů došlo k takovým kontraverzím, že jedni druhým tvrdili, že nejsou taková hovada, aby se dřeli na druhého. Nakonec se vlastně ukázalo, že s tím gulášem a bramborami je to vlastně manévr, aby si vojáci zvykli na to, až v poli před nepřítelem bude se vařit guláš, najednou přijde rozkaz Ales Curik, guláš z kotlů se vyleje a žádný nedostane ani líznout. Tohle bylo tedy jakási průprava, ne tak do důsledku tragická, ale přece jen poučná. Když totiž se měl již guláš rozdávat, přišel rozkaz do vagónu a už se jelo na Miškovec. Ani tam se nerozdal guláš, poněvadž na trati stál vlak s ruskými vagóny, proto se mužstvo nepustilo ven z vagónu a ponechalo se mužstvu volné pole k fantazii, že se bude guláš rozdávat, až se vyleze už v Haliči z vlaku, kde bude uznán guláš skysaným, k požívání neschopným a pak, že se vyleje. Potom vezli guláš dál na Tyšalak, Zombor a když už nikdo nečekal, že se bude guláš rozdávat, zastavil se vlak v Novém městě pod šiatorem, kde se znova rozdělal oheň pod kotly, guláš se ohřál a byl konečně rozdán. Stanice byla přeplněna. Měly být napřed odeslány dva vlaky s municí, za nimi dva ešalony dělostřelectva a vlak s pontonovými oddíly. Vůbec možno říct, že se zde shromáždily vlaky s trupami všech možných částí armády. Byl zde též vlak s oddělením aeroplánů. Na druhých kolejích stály na vagonech tytéž předměty jako aeroplány a děla, jenže v rozbitém stavu. Byly to podstřelené létací stroje, roztrhané hlavně haubic. Zatímco všechno svěží a nové jelo tam nahoru, tyhle zbytky slávy jeli do vnitrozemí k opravám a rekonstrukcím. Poručík Dub ovšem vojákům, kteří se kolem rozbitých děl a aeroplánů shromáždili, vykládal, že je to válečná kořist a také spozoroval, že kousek dál stojí opět ve skupině Švejk a něco vykládá. Přiblížil se tedy k tomu místu a slyšel rozšafný hlas Švejkův. Ať si se to vezme, jak chce, je to přece jen válečná kořist. Ono je to sice na první pohled ošemetný, když tady někdo čte na lafetě K und K Artillery Division, ale ono to bude asi tak, že to dělo padlo do rukou Rusům a my jsme si ho museli zase naspět vydobít. A taková kořist je mnohem cenější, poněvadž, řekl slavnostně, když spozoroval poručíka Duba, nepříteli se nesmí nechat nic v rukou, to máte jako s Přemýšlem nebo s tím vojákem, který při gefechtu vytrh nepříteli feldflašku. To bylo ještě za napoleonských válek a ten voják v noci odebral se do nepřátelského ležení a přinesl si zas feldflašku naspátek a vydělal ještě přitom, poněvadž nepřítel na noc fasoval kořálku. Poručík Dub řekl pouze, koukejte, ať už zmizíte, Švejku, ať vás zde už podruhé nevidím. Dle rozkazu, pane lejtnant. A Švejk odcházel k druhé skupině vagónů a kdyby ho byl poručík Dub slyšel, co ještě dodal, byl by jistě vyskočil z uniformy, ačkoliv to bylo zcela nevinné biblické rčení. Maličko uzříte mě a opět maličko a neuzříte mě. Poručík Dub po odchodu Švejkově byl ke všemu ještě tak pitomý, že vojáky upozorňoval na jeden sestřelený rakouský aeroplán, na jeho škovovém ráfu bylo zřetelně vyznačeno Wiener Neustadt. Ten jsme Rusům sestřelili u Lvova, řekl poručík Dub. Tato slova zaslechl nadporučík Lukáš, který se přiblížil a hlasitě dodal, přičemž oba ruští letci uhořeli. Pak odcházel dál beze slova, pomysliv si, že poručík Dub je kus dobytka. Za druhými vagóny setkal se se Švejkem a hleděl se mu vyhnout, poněvadž na tváři Švejkově při pohledu na nadporučíka Lukáše bylo vidět, že ten muž toho má mnoho na srdci, co mu chce říci. Švejk šel přímo k němu. Ich melde gehorsam kompanír ordonans Švejk prosí o další rozkazy. Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že jsem vás již hledal ve štábním vagóně. Poslyšte, Švejku, řekl nadporučík Lukáš tónem naprosto odpuzujícím a nepřátelským. Víte, jak se jmenujete? Už jste zapomněl, jak jsem vás nazval? Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že jsem na takovou věc nezapomněl, poněvadž já nejsem nějaký jednoroční dobrovolník železný. To jsme tenkrát ještě dávno před válkou byli v karlínských kasárnách a tam byl nějaký oberst Eidler von Bumerang nebo tak nějank. Nadporučík Lukáš se mimoděk usmál tomu nějank a Švejk dál vyprávěl. Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že ten oberst byl půl vaší vejšky a nosil plnovous jako kníže Lobkovic, takže vypadal jako opice. A když se rozčílil, vyskakoval dvakrát tak vysoko, jak byl sám vysoký, takže jsme mu říkali kaučukovej dědek. Tenkrát byl nějaký první máj a my jsme měli berajčaft a on k nám držel předtím večer na nádvoří velikou řeč, že proto zítra musíme vostat všichni v kasárnách a nehnout se ven, abychom mohli na nejvyšší rozkaz v případě potřeby všechnu tu socialistickou bandu postřílet. Proto taky, který voják má dneska přes čas a nevrátí se do kasáren a natáhne to až na druhý den, tenže proved zemězradu, poněvadž takovej vožralej chlap netrefí ani jednoho člověka, když budou salvy a ještě bude střílet do vzduchu. Tedy ten jednoročák železný vrátil se do cimry a povídá, že měl přeci jen kaučukovej dědek dobrý nápad. Vždyť ono je to celkem pravda, zítra přece nikdo a vůbec nikoho do kasáren nepouštějí, tak je to nejlepší vůbec nepřijít. A taky to poslušně hlásím, pane oberlejtnant, uskutečnil jako jedno víno. Ale ten oberst Fliedler, to vám byl taková potvora mizerná, dej mu pánbu nebe, že chodil druhý den po Praze a hledal někoho, kdo se odvážil z našeho regimentu vylézt z kasáren a někde u prašný brány potkal taky šťastně železnýho a hned na něho spustil. Já ti dám, já ti naučím, já ti dvafrát oslatím. Řekl mu toho ještě víc a spakoval ho sebou do kasáren a po celý cestě mu říkal lecos vošklivýho, vyhružnýho a ptal se ho pořád, jak se jmenuje. Šelesnej, šelesný, já rád še chytit, já ti ukášat den ersten maj. Šelesný, šelesný, ty bejt můj, zavžít, fajn zavžít. Železný mu už to bylo všechno jedno. Tak jak šli přes poříč kolem rozvařilů, železný skočil do průjezdu a ztratil se mu průchodem a zkazil kaučukovýmu dědkovi tu velikou radost, až ho bude sázet do arestu. Obrsta to tak rozčílilo, že mu utek, že ze vzteku zapomněl, jak se ten jeho delikvent jmenuje, poplet si to a když přišel do kasáren, začal skákat do stropu, strop byl nízký a ten, co měl batalionku, divil se, proč dědek mluví najednou lámaně česky a křičí Méděnej savšít! Méděnej nezavšít, olověnej savšít, cínovej savšít. A takhle dědek trápil den ze dne a ptal se pořád, jestli už chytili měděnýho, olověnýho a cínovýho a taky dal vyrukovat celý regiment, ale oni už železnýho, o kterým se to všechno vědělo, dali na marotku, poněvadž byl zubní technik. To je tedy tak, pane oberlejtnant, když představenej zapomene na jméno svého podřízeného, ale podřízený na jméno svého představeného nesmí nikdy zapomenout. Jako nám právě říkal ten pan oberst, že ani po letech nezapomeneme, že jsme měli jednou obrsta Fliedlera. Nebylo to snad příliš dlouhý, pane oberlejtnant?
Víte, Švejku, odpověděl nadporučík Lukáš, čím dále vás poslouchám, tím více přicházím k přesvědčení, že si svých představených vůbec nevážíte. Voják má ještě po letech o svých představených mluvit jenom dobře. Bylo vidět, že nadporučík Lukáš se začíná bavit.
Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, vpadl mu do toho Švejk omluvným tónem, vždyť on už je ten oberst Fliedler dávno mrtvej, ale když si, pane oberlejtnant, přejete, budu o něm mluvit samou chválu. On vám byl, pane oberlejtnant, učiněnej anděl na vojáky. On byl tak hodný jako svatý Martin, který rozdával martinský husy chudým a hladovým. On se dělil o svůj oběd s oficír mináže, s nejbližším vojákem, který ho potkal na dvoře. A když už se nám všem přejedli blbouni, tak nám dal dělat na mináž grenadír marš s vepřovým masem a o manévrech to teprve se vyznamenal se svou dobrotou. Když jsme přišli do Dolních Královic, tak dal rozkaz vypít celý dolnokrálovický pivovar na jeho útraty. A když měl svátek nebo narozeniny, tak dal pro celý regiment navařit zajíce na smetaně s houskovejma knedlíkama. On byl takovej hodnej na manšaft, že vám jednou, pane oberlejtnant, nadporučík Lukáš klepl jemně Švejka přes ucho a řekl přátelským tónem, tak už jdi už, potvoro, nech toho být. Zum Befehl, Herr Oberleutnant!
Švejk odcházel k svému vagónu, zatímco před ešalonem batalionu, tam, kde ve vagoně byly zavřeny telefonní přístroje a dráty, odehrávala se tato scéna. Stál tam post, poněvadž všechno z nařízení hejtmana Zágnera muselo být Feldmäßig. Posti se tedy rozestavili podle cennosti ešalonu po obou stranách a dostali Feldruf a Losung z kanceláře batalionu. Ten den byl Feldruf Kappe a Losung Hatvan. Post, který si to měl u telefonních aparátů pamatovat, byl nějaký Polák z Kolomie, který nějakou divnou náhodou se dostal k 91. regimentu. Kde pak, aby věděl, co je to Kappe,
ale poněvadž měl v sobě nějaký zárodek mnemotechniky, tak si přece jen zapamatoval, že to začíná s K, a hrdě odpověděl poručíkovi Dubovi, který měl batalionku, a ptal se ho, přibližuje se k němu na heslo kafé. A když zařval ještě jednou kafé a poručík Dub se neustále k němu přibližoval, tu on pamětliv na svou přísahu a na to, že je na stráži, zvolal hrozivě halt. A když poručík Dub udělal k němu ještě dva kroky a stále chtěl na něm feltrův, namířil na něj ručnici. Poručík Dub počal couvat naspátek, křiče, vach komandant, vach komandant! Objevil se četař Jelínek, který Poláka zaváděl na stráž, a ptal se ho sám po heslu. Potom poručík Dub, na kteréž otázky odpovídal zoufalý Polák od Kolomie křikem, který se rozlehal po nádraží. Kafé, kafé! Co tam bylo ešalonů, počali z nich vojáci vyskakovat z esšálky a byla hrozná panika, která skončila tím, když odzbrojeného vojáka odvedli do arestant vagónu. Ale poručík Dub choval určité podezření na Švejka, kterého viděl prvního s esšálkem vylezat z vagonu, a byl by dal za to krk, že ho slyšel volat s esšálkama ven, s esšálkama ven. Po půlnoci vlak se hnul na Ladovce a Trebišov, kde ho ráno uvítal na stanici veteránský spolek, poněvadž si tenhle maršbatalion spletl s maršbatalionem 14. honvédského maďarského pluku, který projel stanicí hned v noci. Za 5 minut jel vlak dál do Humenné. Zde již byly jasně a zřetelně znát stopy bojů, když Rusové táhli do údolí Tisy. Po stráních táhly se primitivní zákopy, tu a tam bylo vidět vypálenou usedlost, konem které narychlo zbudovaná bouda znamenala, že se majitelé opět vrátili. Potom, když k polednímu přišla stanice Humenné, kde nádraží jevilo také zbytky bojů, vykonány byly přípravy k obědu a mužstvo ešalonu zatím mohlo nahlédnout do veřejného tajemství, jak úřady po odchodu Rusů jednají s místním obyvatelstvem, které bylo řečí i náboženstvím příbuzné ruským vojskům. Na peróně obklíčena uherskými četníky stála skupina zatčených uherských Rusů. Bylo tam několik popů, učitelů a sedláků z širokého dalekého okolí. Všichni měli ruce svázané dozadu provazem a po párech přivázání k sobě. Většinou měli rozbité nosy a boule na hlavách, jak dostali hned po začení výprask od četníků. Kousek dál hrál si jeden maďarský četník s jedním popem. Uvázal mu provaz kolem levé nohy, který držel v ruce, a nutil ho kolbou, aby pop tančil čardáš, přičemž trhal provazem, takže pop upadl na nos a mají ruce svázány dozadu, nemohl vstát a dělal zoufalé pokusy obrátit se na záda, aby se snad také mohl zvednout ze země. Četník se tomu upřímně smál, až mu slzy tekly z očí, a když už pop se zvedal, trhnul provazem a pop byl opět na nose. Konečně učinil tomu přítrž četnický důstojník, který poručil, aby zatčené odvedli zatím, než přijede vlak za nádraží do prázdné kůlny, a tam je byli a mlátili, aby to nikdo neviděl. O této epizodě rozhovořili se ve štábním vagóně a celkem možno říct, že většina to odsuzovala. Fenrich Kraus mínil, že když už jsou velezráci, mají se hned na místě oběsit beze všeho týrání, za to však poručík Dub s celým výjevem naprosto souhlasil a převedl to hned na sarajevský atentát a vysvětlil to tak, že ti maďarští četníci na stanici Humenné mstí smrt arcikněžete Františka Ferdinanda a jeho choti. Aby dodal váhy svým slovům, řekl, že odbíral časopis Šimáčkův Čtyřlístek a tam, že ještě před válkou v červencovém čísle bylo o tom atentátu napsáno, že bezpříkladný sarajevský zločin zanechává v lidských srdcích nadlouho nezhojitelnou ránu, tím bolestnější, že zločinem nebyl jen zahlazen život představitele výkonné moci státu, nýbrž i život jeho věrné a milované družky, a že zničením těch dvou životů rozvrácen šťastný, příkladný rodinný život a sirotami učiněny všemi milované děti. Nadporučík Lukáš jen zamručil k sobě, že asi zde v Humenném četníci odebírali Šimáčku v Čtyřlístek s tím dojemným článkem. Vůbec se mu počalo vše najednou hnusit a cítil jenom potřebu opít se, aby ho opustil světobol. Vyšel tedy z vagónu a šel vyhledat Švejka. Poslyšte, Švejku, řekl k němu. Nevíte o nějaké lahvi koňaku? Mně není nějak dobře. To dělá všechno poslušně, hlásím, pane Oberleitnant, změna počasí. Může bejt, až budeme na bojišti, že vám bude ještě hůř. Čím více člověk vzdaluje od svý původní vojenský bázy, tím mu bývá mdlejc. Jestli však si přejete, pane Oberleitnant, tak vám nějaký koňak seženu. Jenom se bojím, abyste mě dřív neodjeli. Nadporučík Lukáš ho ujistil, že dřív se odtud nepojede až za 2 hodiny a že koňak prodávají hned za nádražím po tajmu v lahvích, hejtman Zágner, že už tam Matušiče poslal a ten, že mu přines za 15 korun lahev zcela obstojného koňaku. Tady má 15 korun a už aby šel a jinak nikomu neříká, že je to pro nadporučíka Lukáše nebo že on ho posílá, poněvadž je to vlastně zakázaná věc. Buďte ubezpečený, pane Oberleitnant, řekl Švejk, že to bude všecko v pořádku, poněvadž já mám moc rád zakázaný věci, poněvadž jsem se vždycky odsnul v něčem zakázaným, aniž bych byl o tom věděl, bejval. Jednou v kanlínských kasárnách nám zakázali, aby kertajch mašírn marš, přerušil ho nadporučík Lukáš. Švejk šel tedy za nádraží, opakuje si po cestě všecky složky své výpravy. Že koňak musí být dobrý, proto ho musí napřed ochutnat, že je to zakázaný, proto musí být opatrný. Když právě zahýbal na peron, srazil se opětně s poručíkem Dubem. Co se zde flákáš? Otázal se Švejka. Znáš mě? Poslušně hlásím, odpověděl Švejk salutuje, že si vás nepřeji poznat z té vaší špatné stránky. Poručík Dub ustrnul leknutím, ale Švejk stál klidně, drže ruku stále na štítku čepice a pokračoval. Poslušně hlásím, pane Leitnant, že vás chci poznat jen z té dobré stránky, abyste mě nepřinutil až k pláči, jak jste mě posledně říkal. Poručíkovi Dubovi zakroutila se na takovou drzostí hlava a zmohl se jen na rozhorlený výkřik. Táhni, mizero, my si spolu ještě promluvíme. Švejk odešel za peron, a poručík Dub, vzpamatovav se, vydal se za ním. Za nádražím hned u silnice stála řada nůší postavených dnem nahoru, na kterých byly ošatky a na ošatkách různé laskominy, zcela nevinně vypadající, jako kdyby ty všechny dobroty byly určeny pro školní mládež někde na výletě. Ležely tam kousky tažených bombónů, trubičky z oplatek, hromada kyselých pokroutek, tu a tam ještě na některé ošatce krajíčky černého chleba s kouskem salámu, zcela určitě koňského původu. Vevnitř však nůše obsahovaly různý alkohol, flašky s koňakem, rumem, jeřabinkou a s jinými likéry a kořelkami. Hned za příkopem silnice byla bouda a tam se vlastně všechny tyhle obchody s nedovolenými nápoji prováděly. Vojáci to napřed vyjednávali u nůší a pejzatý žid vytáhl spod nůše tak nevinně vypadající kořalku a přinesl ji pod kaftanem do dřevěné boudy, kde už si ji voják nenápadně schoval někam do kalhot nebo pod blůzu. Sem tedy Švejk zaměřil, zatímco od nádraží poručík Dub se svým detektivním talentem ho pozoroval. Švejk to vzal hned přímo u první nůše. Napřed si vybral bombóny, které zaplatil a strčil do kapsy, přičemž pán Spejzy mu zašeptal Schnaps hab ich auch, gnädiger Herr Soldat. Vyjednávání bylo rychle skoncováno, Švejk odešel do boudy a dříve nedal peníze, dokud pán Spejzy láhev neotevřel a Švejk neochutnal. Byl ale s koňakem spokojen a vracel se na nádraží, zastrčiv si láhev pod blůzu.
Kde pak jsi byl, mizero? Zastoupil mu cestu k peronu poručík Dub.
Poslušně hlásím, pane Leitnant, že jsem si šel koupit bombóny. Švejk sáhl do kapsy a vytáhl hrst špinavých zaprášených bombónů. Jestli by se pan Leitnant neštítil, já už je zkoušel, nejsou špatný, mají takovou příjemnou zvláštní chuť, jako odpovídal, pane Leitnant. Pod blůzou rýsovaly se kulaté obrysy lahve.
Poručík Dub poplácal Švejkovi po blůze. Co to tady neseš, ty jeden mizero? Vytáhni to ven!
Švejk vytáhl lahev s nažloutlým obsahem se zcela jasnou a zřetelnou etiketou koňak. Poslušně hlásím, pane lejtnant, odpověděl Švejk neohroženě, že jsem si byl do prázdný flašky od koňaku napumpovat trochu vody k pití. Já mám ještě od toho guláše, co jsme měli včera, strašnou žízeň. Jenže voda je tam u té pumpy, jak vidíte, pane lejtnant, nějaká žlutá. To bude asi nějaká železitá voda. Takový vody jsou moc zdravý a užitečný.
Když máš takovou žízeň, Švejku, řekl poručík Dub, ďábelsky se usmívaje a chtěje co nejdéle prodloužit tu scénu, ve které to Švejk na dobro prohraje, tak se napij, ale pořádně. Vypij to všechno najednou.
Poručík Dub zkombinoval si už předem, jak Švejk udělá pár hltů a dál už nebude moci a jak on, poručík Dub, nad ním slavně zvítězí a řekne, podej mi taky láhev, ať se trochu napijí, já mám také žízeň.
Jak se bude asi ten lump Švejk v tom hrozném okamžiku pro něho tvářit a potom dál raport a tak dále.
Švejk odzátkoval lahev, přiložil k ústům a hlt za hltem se ztrácel v jeho hrdle. Poručík Dub skameněl. Švejk před jeho očima vypil celou lahev, aniž by hnul brvami a prázdnou lahev hodil přes silnici do rybníka, odplivl si a řekl, jako by byl vypil skleničku minerální vody. Poslušně hlásím, pane lejtnant, že ta voda měla opravdu železitou příchuť. V kamíku nad Vltavou jeden hostinský dělal pro svý letní hosty železitou vodu takovým způsobem, že do studny házel starý podkovy.
Já ti dám starý podkovy. Pojď mi ukázat tu studni, odkud jsi měl vodu.
To je kousek odtud, pane lejtnant, hned tady za tou dřevěnou boudou.
Jdi napřed, ty mizero, ať vidím, jak držíš krok. To je opravdu zvláštní, pomyslil si poručík Dub. Na tom bídném chlapovi není docela nic znát.
Švejk šel tedy napřed, odán do vůle boží, ale stále mu něco říkalo, že tam ta studna musí být. A taky ho nikterak nepřekvapilo, že tam byla. Dokonce tam byla pumpa a když k ní došli, tu Švejk zapumpoval, tekla z ní nažloutlá voda, takže mohl slavnostně prohlásit, tady je ta železitá voda, pane lejtnant. Uděšený muž z pejzy se přiblížil a Švejk mu řekl německy, aby jim přinesl nějakou skleničku, že se pan lejtnant chce napít. Poručík Dub tak z toho úplně zblbl, že vypil celou sklenici vody, po které se mu v ústech převalovala chuť koňské moče a hnojůvky a úplně spitomnělý tím, co zažil, dal pejzatému židovi za tu sklenici vody 5 korun a obraceje se na Švejka, řekl k němu,
co zde čumíš, táhni domů.
Za 5 minut Švejk objevil se ve štábním vagónu u nadporučíka Lukáše, s tajemným posunkem vylákal ho z vagónu a venku mu sdělil, poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že za 5, na nejdýl za 10 minut budu úplně ožralej, ale budu ležet ve svým vagóně a prosil bych vás, abyste mě alespoň, pane oberlejtnant, na 3 hodiny nevolal a žádný poručení mi nedával, dokud se z toho nevyspím. Všechno je v pořádku, ale mě chyt pan lejtnant Dub. Já mu řekl, že je to voda, tak jsem musel před ním tu celou flašku vypít, abych mu dokázal, že je to voda. Všechno je v pořádku, nic jsem neprozradil, jak jste si přál a opatrnej jsem byl taky. Ale teď už poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že už to cítím, začínají mě nějak brnět nohy. Ovšem poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že jsem zvyklý pít, poněvadž s panem feldkurátem Kacem se...
Odejdi, bestie! Zvolal nadporučík Lukáš, ale beze všeho hněvu. Za to však poručík Dub stal se u něho o 50% nesympatičtější než předtím.